Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, φίλοι και φίλες και χρόνια πολλά. Μια ανάσα πριν την ανατολή του νέου χρόνου βρισκόμαστε και πάλι εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάλαντα, έσημα και ιστορίες σε μια λίγο διαφορετική από τις συνηθισμένες εκπομπές της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας. Επιλέξαμε να σας ευχηθούμε με τα κάλαντα της Ικαρίας, αλλά θα μπορούσαμε να το κάνουμε με τα κάλαντα της Ακίνθου, της Κρήτης, της Ηπείρου, του Πόντου και πολλά άλλα, γιατί κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει τα δικά της έθιμα και τα δικά της κάλαντα. Ο συνθέτης Μανώλης Καλομήρης, στο μουσικό δραμά του «Το δαχτυλίδι της μάνας» από το ομώνυμο θεατρικό έργο του Γιάννη Καμβίση, ενσωματώνει τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στην πλοκή της ιστορίας και στη ροή της μουσικής.
Ο Χριστός γεννιέται. graves.
Κιλά αλεύρι, 20 λίβρες βούτυρο, 4 χήνες, 2 κουνέλια, 4 αγριόπαπιες, 2 κόκορες, 6 μπεκάτσες, 4 πέρδικες, 2 βοδινές γλώσσες, 2 τουρλίδες που είναι υδρόβια πουλιά, 6 περιστέρια και 7 κοτσίφια. Αυτός είναι ο κατάλογος με τα παραδοσιακά υλικά που χρησιμοποιούσαν για να κατασκευαστεί η γιγαντιαία πίτα την οποία απαιτούσε ο γιορτασμός των Χριστουγέννων στη Μεσαιωνική Αγγλία. Στη Βικτοριανή Αγγλία το κατεξοχήν χριστουγεννιάτικο δείπνο ήταν η γαλοπούλα που τη θεωρούσαν εξαιρετική λιχουδιά. Οι γαλοπούλες εκτρέφονταν στο Νόρφολκ και τις οδηγούσαν στις αγορές του Λονδίνου με τα πόδια. Για να μην λερωθούν τους φορούσαν ειδικά παπουτσάκια από λινάτσα ή δέρμα, σε αντίθεση με τις χήνες που τους άλυφαν τα πόδια με πίσα. Το παραδοσιακό εγγλέζικο τραγούδι 12 μέρες των Χριστουγέννων, 12 Days of Christmas, περιέχει επίσης μια εντυπωσιακή σειρά από φαγόσιμα πεσκέθια που αυγαταίνουν όσο πληθαίνει ο αριθμός των γιορτινών ημερών. Δημοσιεύτηκε σε βιβλίο που κυκλοφόρησε στην Αγγλία πιθανόν το 1780 ή το 1783. Ενδέχεται ωστόσο η καταγωγή του να προέρχεται από τη Γαλλία. Περιλαμβάνει 12 στροφές, μία για κάθε ημέρα, και σε πιο παλιές εποχές έχει μάλλον χρησιμοποιηθεί σαν ομαδικό παιδικό παιχνίδι.
And the partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love came to me. Three French hens,
two turtle doves,
and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love came to me. Four calling birds, three French hens,
two turtle doves,
and a partridge in a pear tree.
On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five gold rings, four calling birds,
three French hens,
two turtle doves, and a partridge in a pear tree.
On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a laying,
five gold rings, four calling birds,
three French hens.
Two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a swimming,
six geese a laying,
five gold rings, four calling birds,
three French hens,
two turtle doves and a partridge in a pear tree.
On the eighth day of Christmas, my true love gave to me 8 maids of milk,
7 swans of swimming,
60 sleighing,
5 gold rings,
4 calling birds,
3 French hens,
2 turtle doves,
and a partridge in a pear tree.
On the ninth day of Christmas, my true love gave to me 9 ladies dancing,
8 maids of milk,
7 swans of swimming,
60 sleighing,
5 gold rings.
Turtle dust
and a partridge in a pear tree.
On the 10th day of Christmas, my true love gave to me
10 lords a weeping,
9 ladies dancing,
8 maids a melting,
7 swans a swimming,
6 geese a laying,
5 gold rings,
4 calling birds,
3 French hens,
2 turtle dust
and a partridge in a pear tree.
On the 11th day of Christmas, my true love gave to me
11 pipers piping,
10 lords a-leaping,
9 ladies dancing,
8 maids a-milking,
7 swans a-swimming,
6 geese a-laying,
5 gold rings,
4 calling birds,
3 French hens,
2 turtle doves,
and a partridge in a pear tree.
On the 12th day of Christmas, my true love gave to me
12 drummers drumming,
11 pipers piping,
10 lords a-leaping,
9 ladies dancing,
8 maids a-milking,
7 swans a-swimming,
6 geese a-laying,
5 gold rings,
4 calling birds,
3 French hens,
2 turtle doves,
and a
Ένα παλιό γαλλικό έθιμο ήθελε την παραμονή των Χριστουγέννων να φέρνει ο αφέντης του σπιτιού ένα τεράστιο κορμό δέντρου. Ο κορμός των Χριστουγέννων έμπαινε στο τζάκι αφού προηγουμένως είχε ραντιστεί με λάδι, αλάτι και ζεστό κρασί. Εικαζόταν πως οι στάχτες του είχαν την ικανότητα να προστατεύουν το σπίτι από τους κεραυνούς και τα κακά πνεύματα. Η επιλογή του είδους του ξύλου, οι τρόποι ανάματος και η διάρκεια της καύσης αποτελούσαν μια πραγματική τελετή η οποία διέφερε από περιοχή σε περιοχή. Η φωτιά, σύμφωνα με την παράδοση, έπρεπε να διαρκέσει 3 μέρες. Στις περιοχές της Νορμανδίας, της Λορένης και της Βουργουνδίας ονόμαζαν το κούτσουρο 3 φωτιές. Κορμί Χριστουγέννων χαρίζονταν και στους φτωχούς, ώστε ακόμα και στις πιο ταπεινές καλύβες να μπορούν να γρυπνούν την παραμονή γύρω από εστίες όπου καίγονταν κούτσουρα οξιάς ή βελανιδιάς. Η πόρτα έμενε ανοιχτή για όποιον ζητούσε μια γωνιά, ενώ του πρόσφεραν μπύρα, μιλίτη, κρασί και μια θέση στο οικογενειακό τραπέζι. Σήμερα το έθιμο δεν τηρείται, έχοντας παραμείνει μόνο ως παραδοσιακό γλυκό σε ανάλογο σχήμα, ο γνωστός κορμός, που συνοδεύει το χριστουγεννιάτικο γεύμα. Το παλιότερο γαλλικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι που επέζησε ως σήμερα έχει τον τίτλο «Ανάμεσα στο βόδι και τον γκρίζο γαϊδουράκι» και αναφέρεται στις συνθήκες της γέννησης του Χριστού. Γράφτηκε στις αρχές του 16ου αιώνα.
Le talent autour de ce grand Dieu d'amour.
Στη μεσαιωνική Βαρκελόνη της Ισπανίας, η τελετή του Παγωνιού ήταν ένα χριστουγεννιάτικο έθιμο αποκλειστικά βασιλικό. Ανήμερα των Χριστουγέννων έπαιρνε ο βασιλιάς ένα ψητό παγόνι που θεωρείται από τα πιο σπάνια φαγητά μέσα σε χρυσή πιατέλα και το μετέφερε στην τραπεζαρία, ενώ τον ακολουθούσε πλήθος ευγενών, υπηρετών και σωματοφυλάκων. Ο βασιλιάς πρόσφερε το παγόνι στη βασίλισσα για να το μοιράσει στους παρευρισκόμενους. Η τιμή αυτή συνοδευόταν από έναν υποχρεωτικό δημόσιο όρκο που δέσμευε όποιον εκλεκτό δεχόταν το δώρο με υπόσχεση πολεμικής ανδρείας. Τα κάλαντα των Ισπανών λέγονται Villancicos. Το τραγούδι Φουμ 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 ανήκει στα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα, όχι όμως από την ισπανική, αλλά από την καταλανική παράδοση. Οι ρίζες του κατά πάσα πιθανότητα βρίσκονται στο 16ο ή στον 17ο αιώνα. Η λέξη Φουμ στα καταλανικά σημαίνει καπνός. Πάντως, σύμφωνα με το βιβλίο New Oxford Book of Carols που αναφέρεται στα κάλαντα, η τριπλή επανάληψή της μπορεί να είναι η ηχητική μίμηση ενός τυμπάνου ή μιας κιθάρας. Άλλη πηγή εικάζει ότι σαν ηχομιμητική λέξη αναφέρεται στο θόρυβο μιας κουνιστής βάσης, ενώ ο ρυθμός έχει σχέση με τη σαρντάνα, χορό που προέρχεται από την Καταλωνία και την Προβυγγία. Ένα έλκυθρο με τρεις ταράνδους φέρνει τον παγωμένο πατέρα. Τον συνοδεύει ένα κοριτσάκι, το κορίτσι Νυφάδα, ντυμένο με ένα λαμπερό μπλε κοστούμι με λευκή γούνα και φορά ένα στέμα στο σχήμα μιας νυφάδας χιονιού. Παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο στολίδι είναι η αράχνη. Ο μύθος λέει για μια φτωχή χείρα που δεν μπορούσε να αγοράσει στολίδια για την οικογένειά της, αλλά όταν ξύπνησε βρήκε το δέντρο της διακοσμημένο από μια αράχνη που είχε υφάνει εκεί τον ιστό της. Έτσι ανάμεσα στα στολίδια, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα στην Ουκρανία έχουν πάντα κρυμμένη μια ψεύτικη αράχνη μαζί με τον ιστό της που φέρνουν γούρι σε όποιον τυχερό τα ανακαλύψει. Ο πιο διάσημος χριστουγεννιάτικος ύμνος της Ουκρανίας γράφτηκε από τον δημοφιλή Ουκρανό συνθέτη Μίκολα Δμητρόβιτς Λεόντοβιτς που έζησε από το 1877 ως το 1921. Στα ελληνικά ξέρουμε τον ύμνο ως Ουκρανικές καμπάνες, ενώ το 1936 γράφτηκαν οι αγγλικοί στίχοι με τους οποίους είναι πιο γνωστό στο κοινό, Carol of the Bells. Η σύνθεση έχει βασιστεί στο χοροδιακό έργο Τσέντρικ που εκτελέστηκε για πρώτη φορά από φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου το Δεκέμβριο του 1916. Οι πρωτότυποι στίχοι αναφέρονται σε ένα σλαβικό θρύλο σύμφωνα με τον οποίο τα μεσάνυχτα της μέρας που γεννήθηκε ο Χριστός, όλες οι καμπάνες χτυπούν προς τιμή του. Ο εορτασμός του νέου έτους είναι μια από τις αρχαιότερες γιορτές. Πολλοί πιστεύουν ότι ξεκίνησε στην αρχαία Βαβυλώνα περίπου 4.000 χρόνια πριν, την Άνοιξη, κατά το πρώτο νέο φεγγάρι μετά την νεαρινή ησημερία. Για πολλά χρόνια οι Ρωμαίοι γιόρταζαν ως πρωτοχρονιά την 1η Μαρτίου. Το 46 π.Χ. ο Ιούλιος Κέσαρας εφάρμοσε ένα νέο ημερολόγιο, με το οποίο μετρά ως πρώτη του χρόνου η 1η Ιανουαρίου. Ο μήνας αυτός έχει πάρει το όνομά του από το θεό των Ρωμαίων Ιαννό, ο οποίος πάντα απεικονίζεται με δύο πρόσωπα, με το ένα να κοιτάζει πίσω στον παλιό χρόνο και το άλλο μπροστά στο νέο έτος. Οι γιορτές των Ρωμαίων ονομάζονταν καλένδες, εξού και το καλαντάρι, το ημερολόγιο, και οι άνθρωποι στόλιζαν τα σπίτια τους και αντάλλασαν δώρα. Επειδή η πρωτοχρονιά θεωρείται γιορτή που εξευμενίζει τον καινούριο χρόνο, ώστε αυτός να φανεί γενναιόδωρος και γούρικος στους ανθρώπους, ο εορτασμός της διαφέρει ως προς την ημερομηνία ανάλογα με την κουλτούρα των λαών. Οι Ινδοί, οι Πέρσες και οι Αφγανοί γιορτάζουν την πρωτοχρονιά τους στις 22 Μαρτίου. Στην Κίνα η κατάσταση είναι πιο μπερδεμένη, αφού η πρωτοχρονιά είναι κινητή εορτή που εξαρτάται από τη θέση των αστερισμών. Στην Αιθιοπία έχουν πρωτοχρονιά το Σεπτέμβριο, το μήνα που αρχίζει η συγκομιδή των Σπαρτών. Αλλά και στην αρχαιότητα οι πρωτοχρονιές ήταν μεγάλο μπέρδεμα και συνδέονταν με τις δραστηριότητες των λαών. Στην αρχαία Αίγυπτο γιόρταζαν την πρωτοχρονιά τον Ιούνιο, που ο Νείλος φούσκωνε και πότιζε τα χωράφια. Στην Περσία η πρωτοχρονιά γιορταζόταν στην αρχή της Άνοιξης, στην νεαρινή ησημερία. Επίσημο ημερολόγιο είναι πλέον το Γρηγοριανό. Σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, το Ιουλιανό, η πρωτοχρονιά έρχεται 13 μέρες μετά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, κυρίως της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου, επειδή ήθελε να χωρίσει τους χριστιανούς από τους ειδωλολάτρες, απαγόρευε στους πρώτους να γιορτάζουν την πρωτοχρονιά όπως οι δεύτεροι. Αλλά τα αποτελέσματα της απαγόρευσης αυτής ήταν πολύ μικρά. Απαλήφθηκαν μόνο τα στοιχεία εκείνα που έρχονταν σε ευθεία αντίθεση προς τη χριστιανική ηθική.
So sad, it's not so bad, you know. It's just another night, that's all it is. It's not the first, it's not the worst, you know. We've come through all the rest, we'll get through this. We've made mistakes, but we've made good friends too. Remember all the nights we spent with them, and all our plans, who says they can't come true? tonight's another chance to start again. It's just another New Year's Eve, another night like all the rest. It's just another New Year's Eve, let's make it the best. It's just another New Year's Eve, it's just another Auld Lang Syne. But when we're through this New Year, you'll see we'll be just fine. We're not alone, we've got the world, you know, and it won't let us down. Just wait and see, and we'll grow. But think how wise we'll grow. There's more, you know, it's only New Year's Eve. It's just another New Year's Eve, another night like all the rest. It's just another New Year's Eve, let's make it the best. It's just another New Year's Eve, it's just another Auld Lang Syne. But when we're through this New Year, you'll see
η πρωτοχρονιά αντιπροσωπεύει το ξεκίνημα του νέου έτους και μαζί με αυτό την αρχή για μια νέα ζωή. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι φεύγοντας ο παλιός χρόνος παίρνει μαζί του και ό,τι κακό είχε και περιμένουν να έρθει ο νέος με τα δώρα του. Στην Ελλάδα η γιορτή της πρωτοχρονιάς διαμορφώθηκε κάτω από την επίδραση της Εκκλησίας και συνδέθηκε με τον Άγιο Βασίλειο. Γι' αυτό σε εμάς ο Άγιος Βασίλης έρχεται την παραμονή της πρωτοχρονιάς και όχι των Χριστουγέννων, όπως συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Χριστούγεννα ή πρωτοχρονιά, ο Άι Βασίλης, του οποίου την επίσκεψη κάθε χρόνο τα παιδιά περιμένουν με λαχτάρα, μόνο το όνομα του Ελληνοορθόδοξου Επισκόπου έχει κρατήσει. Ποιος όμως είναι στα αλήθεια ο Άι Βασίλης και τι ξέρουμε γι' αυτόν? Λίγο πολύ, ό,τι οι περισσότεροι. Στην πραγματικότητα ξέρουμε ό,τι θέλουν να ξέρουμε οι διαφημιστές του, σχεδόν τίποτα δηλαδή. Όλα όσα γνωρίζουμε γι' αυτό τον παππούλι δεν ξεπερνούν την επιφάνεια, δεν φτάνουν στο βάθος. Αλλά τι βάθος μπορεί να έχει ένας παχουλός, πρεσβείοπας, γέροντας που μοιάζει σαν να γεννήσει με κολλημένο ένα χαμόγελο στο κοκκινομάγουλο πρόσωπό του? Υπάρχει ένα βιβλίο του 1990 με τίτλο «Τα τελευταία νέα του Άι Βασίλη». Διαβάστε το και είναι σίγουρο ότι θα δείτε τον ανθρωπάκο των Χριστουγέννων με άλλο μάτι. Ο συγγραφέας του, όπως και πολλοί από εμάς, συνειδητοποίησε ότι δεν ήξερε σχεδόν τίποτα για την ιστορία του. Θέλοντας να ξαναβρει τον Άι Βασίλη, ο Ζαν-Λουί έκανε ένα μεγάλο ταξίδι αναζητώντας τις ρίζες του και μελετώντας τα λαογραφικά χαρακτηριστικά του. Μετά από αυτό το ταξίδι, τα πορτρέτα του Άι Βασίλη έπαψαν πια να είναι βιαστικές καρικατούρες που τόνιζαν την παχυσαρκία του, υπογράμμιζαν το κόκκινο κερασί στα μαγουλά του και τον πλημμύριζαν με επιτιδεύσεις. Κάτω από το φως της γνώσης των περιπλανήσεων και των μεταμορφώσεών του μέσα στους αιώνες και με την αποκάλυψη της λαϊκής μήλης που φιλοτέχνησε στην πορεία του χρόνου τα αναρρύθμιτα χαρακτηριστικά του, ο Άι Βασίλης έγινε μια φιγούρα οικία, ανθρώπινη και κατανοητή, τόσο για το συγγραφέα όσο και για το αναγνωστικό κοινό του. Thank you. κατασκευάζει τα παιχνίδια δώρα που φορτώνει ο Άι Βασίλης στο έλκυθρό του πριν ξεκινήσει για το μεγάλο ταξίδι της παραμονής, τα παιδιά σας θα σας πούν χωρίς κανένα δισταγμό και χωρίς να έχουν την παραμικρή αμφιβολία ότι αυτή είναι δουλειά των ξωτικών, των πολύτιμων βοηθών του Άι Βασίλη. Και εσείς μάλλον θα αναρωτιέστε ποια είναι η ιστορία τους, αν τέλος πάντων υποθέσουμε πως υπάρχει κάποια ιστορία για την προέλευση και την εξέλιξή τους. Η σχέση των ανθρώπων με τα ξωτικά είναι πολύ παλιά. Η ελληνική παράδοση μαρτυρά πολλούς ξωτικολαούς. Τα τελώνια, οι γελούδες, οι δράκοι, οι νεράιδες, τα γερικά, οι γοργόνες, οι καλικάντζαροι, οι λάμιες, οι έμπουσες, οι μύρες, οι αράπηδες, οι γίγαντες και τόσοι άλλοι είναι η εξέλιξη των μυθολογικών πλασμάτων που συντρόφευαν ή στίχιοναν τη μέρα και τη νύχτα των αρχαίων κατοίκων. Στην Ευρώπη τα ξωτικά ονομάζονται fairy ή elf. Ωστόσο αυτή η ονομασία περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά είδη. Από τους τρομερούς γίγαντες και τους γκόμπλιν, ως τις πανέμορφες λευκές κυρίες που όποιος τις αντικρίσει θα χάσει για πάντα τον ύπνο του βασανισμένος από την υπέρφωτη θωριά τους, και τους μικροσκοπικούς λέπρεκον, τους τσαγκαράδες που όλη τη μέρα μαστορεύουν τα ξωτικό πάπουτσα κρυμμένοι μέσα στους ανοιξιάτικους θάμνους. Γοητευτικό δημιούργημα της λαϊκής φαντασίας, τα ξωτικά γεννήθηκαν μέσα στην καθημερινότητα των ανθρώπων του Μόχθου και κυρίως από τη σχέση τους με το ύπαιθρο και τη φύση. Η βροχή έπεφτε στα κεφάλια τους από τον κοινό ουρανό και έθρεφε τις πατάτες και τα μπέλια τους. Στο τέλος του καλοκαιριού ύψωναν τις ξωτικοθυμονιές τους στη σκιά των μεγάλων ανθρωποθυμονιών και συχνά, σαν καλοί γειτόνοι, χτυπούσαν την πόρτα σου ζητώντας λίγη ζάχαρη ή μια πρέζα αλάτι. Ποια είναι όμως η σχέση του Άι Βασίλη με τα ξωτικά? Ο Ελληνοορθόδοξος Άι Βασίλης ήταν πάντα ο επίσκοπος Κεσαρίας Βασίλειος Ω, που έβαλε και ζήμωσαν μια πίτα με τα χρυσαφικά των κατοίκων όταν εκείνοι δεν συμφωνούσαν για το πιο ακριβώς ήταν του καθενός. Είναι ο Άι Βασίλης που ποτέ δεν ξέφυγε ολότελα από το άγγιγμα της θρησκείας. Ο Άγιος Νικόλας, επίσκοπος Μύρων Μικράς Ασίας, ακολούθησε άλλη διαδρομή και είναι εκείνος που προαναγγέλει την άφιξη του θρηλυκού Σάντα Κλάους. Η μεταμόρφωσή του ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Νέο Κόσμο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Άι Βασίλης επιστρέφει στην Ευρώπη από την Αμερική χωρίς τον επισκοπικό του μανδύα. Στο πρόσωπό του ενώνονται μύθοι, παραδόσεις, παραμύθια. Δεν είναι πια Άγιος της Εκκλησίας, αντίθετα μάλιστα η επισκοπική του ιδιότητα μοιάζει να έχει ολότελα ξεχαστεί. Κατοικεί στο μακρινό βορρά, ακολουθεί μια χιονισμένη διαδρομή, μπαίνει στα σπίτια από τις καμινάδες και στην ανάγκη από τους φεγγίτες ή τα μισάνυχτα παράθυρα, κυκλοφορεί με έλκυθρο και ταράνδους και φοράει κόκκινη κάπα, σκούφο με γούνα και ψηλές μπότες. Έχει γίνει ο Σάντα Κλάους. Οι Ολλανδοί που μετέφεραν τον Άγιο Νικόλα, που τον λένε Σίντερ Κλάας στην Αμερική, ήταν η νονή ενός παγκόσμιου Άι Βασίλη. Ως παγκόσμιος Άι Βασίλης έχει ενσωματώσει ιδιότητες τις οποίες πήρε από τις δοξασίες κάθε λαού που κατέκτησε για να γίνει στη συνέχεια η πιο γλυκιά μορφή ολόκληρου του γιορτινού 12ήμερου που αρχίζει από τα Χριστούγεννα και ολοκληρώνεται με τα φώτα. Τα Χριστούγεννα δεν είχαν από πάντα την τωρινή έγκλη τους για τους ανθρώπους. Σε εποχές σκοτεινότερες η νύχτα των Χριστουγέννων ήταν γεμάτη τρόμο. Ο Στάλο, ένας σκληρός γίγαντας, ξεκινούσε με το έλκυθρο από τη Λαπωνία. Αντί για ταράνδους που του σκότωνε, τον ακολουθούσαν ποντίκια. Είχε σάκο, αλλά δεν έδινε δώρα. Αντίθετα, έβαζε μέσα τα ίδια τα παιδιά και τα κατασπάραζε. Όταν οι καιροί γλύκαναν και επέτρεψαν στους ανθρώπους να γλυκάνουν κι αυτοί, τα παιδιά άρχισαν επιτέλους να ελπίζουν σε μια πιο καλόγνωμη άφιξη. Ο αφέντης του Σταύλου κάπνιζε πίπα, έτρωγε το ριζόγαλό του με ένα ξύλινο κουτάλι και περνούσε πολλές ώρες καθισμένος στο κατώφλι του. Μιλούσε στα πρόβατα, στις αγελάδες, στα άλογα. Μια μέρα κουράστηκε να φυλάει ζώα και αποφάσισε να ασχοληθεί με ένα μεγάλο κοπάδι παιδιά. Δεν θα κουβαλούσε πια ζωοτροφές, αλλά δώρα. Αυτό το καλό πνεύμα των Χριστουγέννων που οι Σκανδιναβοί αποκαλούν Νίσε δεν μοιάζει πολύ στον καλοθρεμένο Άι Βασίλη. Φοράει χοντρό μάλινο μανδύα και μπότες, όμως ο ίδιος δεν είναι παχουλός, αλλά αδύνατος. Δύο κοκόρια ή μια κατσίκα σέρνουν το έλκυθρό του. Μερικοί νάνοι τον βοηθούν να διασχίσει τους δύσκολους ανηφορικούς δρόμους, επειδή τα δώρα κλεισμένα στους πάνινους σάκους τους είναι βαριά. Οι νάνοι, πριν γίνουν οι άξιοι και φημισμένοι βοηθοί του Άι Βασίλη, έκαναν ένα σωρό δουλειές. Έγνεσαν μαλλί, άλεσαν σιτάρι, φύλαγαν τα ζώα, κυνηγούσαν τους κλέφτες, άναβαν τη φωτιά και στην ανάγκη έσβηναν τις πυρκαγιές. Ίσως τελικά οι νάνοι του Νίσε να είναι οι πρόγονοι των ξωτικών του Άι Βασίλη. Το ποίημα που υπάρχει για τον Άι Βασίλη, όπως διαμορφώθηκε με τα χαρακτηριστικά του Σάντα Κλάους, δημοσιεύτηκε στις 23 Δεκεμβρίου 1823 σε μια μικρή πόλη της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Τίτλος: Μια επίσκεψη από τον Άγιο Νικόλα. Συγγραφέας του: ο Κλέμεντ Μουρ. Τη νύχτα της παραμονής, σε ολόκληρο το σπίτι, τίποτα δεν κουνιότανε, ούτε ένα ποντίκι. Οι κάλτσες κρεμαστήκανε στην καμινάδα κιόλας, με ελπίδα περιμένοντας να έρθει ο Άι Νικόλας. Ζεστά στα κρεβατάκια τους φόλιαζαν τα παιδιά. Στα όνειρά τους χόρευαν βουνό ζαχαρωτά. Για ύπνο ετοιμαζόμασταν κι εμείς κουκουλωμένοι, στη χειμωνιάτικη νυχτιά κι οι δυο μας νισταγμένοι. Τότε από την πελούζα μας άκουσα φασαρία και απότομα πετάχτηκα μες στη βραδιά την κρύα. Όρμησα στο παράθυρο γρήγορο σαν την αστραπή και τα παντζούρια άνοιξα να μάθω τι είχε συμβεί. Το φεγγαράκι έπεσε πάνω στο φρέσκο χιόνι. Έλαμπε τόσο που ένιωθα το φως να με τυφλώνει. Έκπληκτος παρατήρησα ένα έλκυθρο μικρό και να το σέρνουν στη σειρά ταράνδους είδα 8. Μικρός και ο γεροοδηγός, μα ζωηρός όσο κανείς. Ο Άι Νικόλας ήτανε, σας λέω, τον γνώρισε ευθύς. Απ' τον Αϊτό πιο γρήγορα πήγαιναν οι δρομείς του. Τα ονόματά τους φώναζε και σφύριζε στα αυτή τους. Άντε άλτη! Έλα δίστροπε, κομίτη, χορευτή, ορμητικέ, μπρος βροντερέ, τρέξε άπλιστε κι εσύ, το φράχτη πίδα στραφτερέ, κι όλοι τον τοίχο τώρα, καλπάστε παλικάρια μου, Άτε, μας πήρε η ώρα. Όπως τα φύλλα τα ξερά που οι ρηπές της θύελλας τα τρελαίνουν και αν βρουν κανένα εμπόδιο ορμητικά στον ουρανό ανεβαίνουν, πάνω από το σπίτι βρέθηκαν οι τάρανδοι πετώντας, μαζί πέταξαν έλκυθρο, παιχνίδια και Νικόλας. Μια λάμψη είδα και μετά, απάνω στη σκεπή, να κροταλίζουν άκουσα πέταλα στη γραμμή και στο κεφάλι έστρεψα μέσα να ρίξω μια ματιά, με ένα σάλτο γέροντας κουτρουβαλάει στην πυροστιά. Γούνες φορούσε που τον σκέπαζαν από τα πόδια στα αυτιά και ήταν όλα τα ρούχα του γεμάτα στάχτες και καπνιά. Ένα σακούλι ξέχυλο παιχνίδια είχε στο νόμο. Έμοιαζε με πραγματευτή που ερχόταν από το δρόμο. Είχε ματάκια λαμπερά και γελαστό μουτράκι, τριανταφυλένια μάγουλα και μύτη κερασάκι. Σαν τόξο είχε χαμόγελο στα χείλη τα μικρά. Με χιόνι απάτη το έμοιαζαν τα γένια τα λευκά. Μια πίπα κράταγε σφιχτά στο αστείο του το στόμα και ένα στεφάνι από καπνό στο μέτωπο είχε ακόμα. Ήταν φεγγαροπρόσωπος και στον κελί κοιλιά του σαν ζελατίνα έτρεμε από τα χαχανιτά του. Ένα χοντρούλι γέρικο, χαρά γεμάτο ξωτικό, στα γέλια ξεκαρδίστηκα πώς να συγκρατηθώ. Με ένα κλείσιμο στο μάτι και ένα νεύμα φιλικό μου γνέψε να μη φοβάμαι. Δεν πειράζει που γελώ. Χωρίς μια λέξη να μου πει, τη μια μετά την άλλη όλες τις κάλτσες γέμισε με μαστοριά μεγάλη. Ύστερα με μια κίνηση απότομη γυρνώντας, στις μύτης του τη μια πλευρά το δάχτυλο περνώντας, κούνησε το κεφάλι του για να με χαιρετήσει, στη στέγη ανέβηκε γοργά, ευθύς να ξεκινήσει. Σφύριξε στους ταράνδους του να μην τους βρει μέρα και όλοι τους εξατμίστηκαν σαχνούδια στον αέρα. Αλλά τον άκουσα καλά πριν τον ρουφήξει νύχτα. «Σ' όλους καλά Χριστούγεννα, σ' όλους σας καληνύχτα». Πριν την εκπνοή του χρόνου που φεύγει, στη μνήμη μας έρχονται οι τελευταίες στιγμές ενός μεγάλου των ελληνικών γραμμάτων που αγάπησε τους φτωχούς και κατατρεγμένους και ανάστησε μέσα στον κόσμο της τέχνης τους πιο γνήσιους και ευγενικούς τύπους λαϊκών ανθρώπων. Οι ηρωίδες του είναι γυναίκες του λαού, παπαδιές, χείρες ναυτικών θαλασσοπνιγμένων, μαυροφορεμένες αρχόντισες καραβοκυραίων, χαραβωνιαστικές ξενιτεμένων παλικαριών που δεν θα γυρίσουν ποτέ ή και που θα γυρίσουν κάποτε. Είναι κοριτσάκια που μαγεύονται από αυλούς και γλιστρούν και πέφτουν και πνίγονται. Είναι γριές που κάνουν άθελα και θελητά μαζί το κακό και το λέθριο. Άλλες που γυρίζουν από πλήσιμο ρούχων σκυμμένες περισσότερο από την έγνοια και τις αναμνήσεις παρά από το βάρος της αβασταγής τους. Είναι κοπελούδες που αρχίζουν να κρυφαγαπούν και σιγοτραγουδούν σε ένα παράθυρο Κυριακή βράδυ. Ο θάνατος βρήκε τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη μέσα στη σκιαθήτικη γαλήνη. Σχεδόν ευτυχισμένο, αν μπορεί να μεταχειριστεί κανείς τέτοια λέξη για αυτό το μελαγχολικό άνθρωπο, τον βρίσκει η αρρώστια τον Νοέμβριο του 1910. Κρατά ως τις 2 Ιανουαρίου 1911. Ο εξάδελφός του Μωραϊτίδης μας δίνει το χρονικό του θανάτου του. Διήρκεσεν η ασθένειά του 35 ημέρες κατά τα οποία το κλινήρης. Μετάλαβε 3 φορές εις το διάστημα αυτό. Έκαμε νεφιέλαιον. Του διάβασεν ο Παπανδρέας τη μεγάλη συγχωρητική ευχή. Αυτήν ήθελε. Τη μεγάλη ευχή, Παπανδρέα, του έλεγεν. Του Αγίου Βασιλείου το βράδυ μετάλαβε δια τελευταία φορά. Όταν ευράδιασε καλά, ανεσηκώθη ως ανενθουσιασμένος από κάποιαν ανάμνηση. Η Κροάτος σιωπών το τραγούδι του Αγίου Βασιλείου, όπου ετραγουδούσαν τα παιδιά εις το αγαπημένο του καφενείον εις την παραλία. «Τι ωραία που το πάνες του Λάμπρου», είπε, και με το λίγο προσέθηκε, «να ήμουν κι εγώ κηδά». Εζήτησε έπειτα βιβλίο να διαβάσει. Δεν έβλεπε, να και το φως ή το πολύ. Τώρα θα πεθάνω πλέον. Τα κορίτσια άρχισαν να κλαίουν. Μη κλαίτε, δεν αποθνίσκω. Από τη νύχτα έπαυσε τον καφέ και το γάλα. Ενώ εκλυπούσα στα δυνάμεις του, σαν να ήθελε να παρηγορήσει τα σρινούσας αδελφάς του για την ορφανία, αν τες έλεγεν. Ένιασας, αλήθεια, δεν σας αφήνω τίποτα. Ένιασας. Από τα έργα μου θα λάβετε κάποιαν βοήθεια. Μη κλαίτε. Λίγο κονιάκ του έδωσαν. Τελευταίον, μετά 24 ώρες, απέθνησκεν. Μεσάνυχτα της Δευτέρας προς την 3η Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή.
Τα ψυχάλιστα στα μάτια τα ψυχάλιστα τα ψυχαλιστά που έχει έρωτας καρτέρι που έχει έρωτας καρτέρι. Πόσο με θύσει με θύσα πόσο πόσο με θυσιμέθησα. Συμπέθησα, ένας Θεός το ξέρει. Ένας Θεός το ξέρει.
Πριν από το 2022, αφήνουμε πίσω μια χρονιά που επιβεβαίωσε όσο λίγες ότι τα κράτη με τις κυβερνήσεις και τις διεθνείς ενώσεις τους, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, εγκληματούν σε βάρος μας με νέα βάρβαρα μέτρα για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Στενάζουν τα νοσοκομεία, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κάτω από τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό και υποδομές, ενώ τα ιδιωτικά μεγαθύρια της υγείας θησαυρίζουν πάνω στις δικές μας πλάτες. Μαστιβάζουν στους εργασιακούς χώρους, στις δημόσιες συγκοινωνίες, στις σχολές και στα σχολεία, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Προσπαθούν να κρύψουν τις εγκληματικές ευθύνες τους για το τσάκισμα των αναγκών μας και την εμπορευματοποίηση της υγείας πίσω από τους εμβολιασμούς και την αποθέωση της ατομικής ευθύνης. Με νέα εργαλεία, εκμετάλλευση και αντεργατικούς νόμους, καταστολή και αυταρχισμό, μας καταδικάζουν σε ακόμα πιο ευέλικτη και φτηνή εργασία, χτυπώντας τα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα για να φουσκώνουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων εις βάρος μας. Δεν πρέπει να αποδεχτούμε μυρολατρικά και παθητικά τη νέα αυτή βαρβαρότητα. Η αυγή της νέας χρονιάς πρέπει να μας βρει ετοιμοπόλεμες. Η δική μας δύναμη βρίσκεται στη συλλογική μας δράση, στην αλληλεγγύη μας, στον αγώνα μας ενάντια στους πραγματικούς ενόχους της σκληρής και γκρίζας καθημερινότητάς μας. Σήμερα, τον 21ο αιώνα, η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας μπορεί να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των αναγκών μας σε κάθε πλευρά της ζωής μας. Γι' αυτό σας καλούμε να μετατρέψουμε την αγανάκτησή μας σε αγωνιστική αισιοδοξία, δυναμώνοντας το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, το σύλλογο ή την ομάδα της ΣΟΓΕ που βρίσκεται και δρά στη γειτονιά σας. Συναντάμε το 2022 με ψηλά το κεφάλι, παλεύοντας για τις σύγχρονες ανάγκες μας ενάντια στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας. Με ψηλά το κεφάλι ανασένουμε καλύτερα. Ανασένουμε πραγματικά. Για την καλή χρονιά και για να πιάσουν τόπο οι ευχές μας, στολίζουμε το δικό μας δέντρο, το δέντρο της διεκδίκησης.
Τάχια ναρχή του χρόνου, άρχη που βγήκε ο Χριστός. Στη γη να φορπατήξει και βγήκε και χαιρέτηξε όλους τις ευρωλάδες, κι ο πρώτος που τα πάτηξε ήταν Άγιος Βασίλης.
Από το Δημήτρη Σιάτρα στον ήχο και την Εύη Κοντόρα στο μικρόφωνο, ευχές για μια δυναμική και αγωνιστική χρονιά με υγεία, κουράγιο, όμορφες και δημιουργικές στιγμές.
Καλό και ευλογημένο από το βλογήσω Χριστός, με το δεξιό του χέρι, με το δεξιό, με το σερβό, με το μαλάμα τέλειο. Thank you. τα φώσα μου ζούρια σπέρνεις με τα χαρά σαν φέτη μου. Να σου το μόλο ίσως παίρνω σιτάρι 12 κρυφάρι 15 τα ικερό 18 κι από νωρίς το σταύρο. Σημεινά τα λέτρι σου κρούσα φύο ζυγό σου ως και το βουκέτρακι σου τα Ιγιωριού κοντάρι κι χεράνα που το κρατεί κρούσο μαργαριτάρι. Ξύπνησα φέτη, ξύπνησε να φάμε και να πιούμε κι ακόμα δεν τον υβρίκες. Το ματαρό να ανοίξεις να μας σε βάλεις τη βότση κι ύστερα να σφαλίξεις. Κι αν είναι από τη γαλανή κι αν ένα αυγουλάκι κι αν είναι από κοκκινή άσι και ζευγαράκι κι από το λάδο πιθαρό κι αν μια σταλιά λαδάκι κι αν είναι και περισσότερο βάστουμε εμείς τα σκάκι. Κι αν είναι με το θέλημα άσπρη μου περιστέρα άνοιξετε την πόρτα σας να πούμε καλησπέρα και είσαι τι πολλά. Επάπου καλά ντύσαμε, καλά μας επλερώσαν, καλά να με τα έχει τος και τα ποδόματά τος κι απ' έχουν φιλικό παιδί. Χρήση μοίρα να κάνει πάλι κι αν είναι αρσενικό στη σέρα καβαλάρης να σχέται να λυγίζεται να πέφτει το λογάδι να το μαζώνει η μάνα του να έχει χαρά μεγάλη.